Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hallo og velkommen til en ny runde med Omadressert. I dag det fredag den 13. november, og I dag har vi med oss en veldig travel gjest. Therese Østli, du smittesporer I Trondheim kommune. Velkommen til oss.
Tusen takk.
Kommentator Terje Eidsvåg, du sitter også her med god avstand til oss andre.
God ettermiddag.
Og navnet mitt Kari Odde, til vanlig også kommentator her I adressa. Therese, du 26 år, kommer opprinnelig fra Nittedal I Akershus, eller I Viken heter det kanskje nå, og vanligvis fysioterapeut I Trondheim. Men I april ble du headhuntet til å jobbe som smittesporer her I kommunen. Kan du bare først bare beskrive en sånn vanlig arbeidsdag som en sånn smittedetektiv?
Ja. Dagene jo veldig forskjellige og uforutsigbare. Det kommer jo an på hvor mange smittede vi får, og hvor mange smittede vi har hatt. Men en normal dag begynner med en rapport, hvor vi overfører informasjon fra kveldsvakt, viktig informasjon som vi må få med oss, og oppgaver som står igjen å gjøre. Så starter jo dagen da med å begynne på de oppgavene, og så får vi gjerne da meldt nye positive utover. Da. Så det en travel og ganske uforutsigbar hverdag som smittesporer da.
Men da ringer du opp, altså la oss si at jeg har fått en positiv prøve da, at jeg har korona, og da ringer du til meg, og hva spør du meg om da?
Det første jeg spør om jo å forsikre meg om at jeg prater med riktig person, og så spør jeg om du har testet deg for korona, og lurer gjerne på om du har sjekket svaret da. Hvis ikke du har det, så forteller jeg deg at testen du har tatt positiv, og så spør jeg om hvordan det går med deg, hva du tenker rundt beskjeden, og så tar vi det egentlig litt derfra.
Ja, hvordan reagerer folk?
Det veldig forskjellig. For noen så det som forventet, mens for andre kommer det litt sånn, ja, de har jo testet seg, så de vet jo at muligheten der, men de hadde kunne ikke tenke seg at prøven kom til å bli positiv da. Så for noen så kommer det som en total overraskelse, og de trenger rett og slett litt tid på å hente seg inn for å kunne fortsette samtalen.
Men hvor langt tilbake i tid går du? Jeg kan godt huske hva jeg gjorde sommeren 1985, men hva jeg gjorde forrige torsdag sliter jeg litt mer med. Hva på en måte sporingsdistansen dere prøver å gå opp?
Hvis vi har en person som har symptomer, så sporer vi 48 timer tilbake I tid fra symptomdebut. Så det kan jo være ganske mange dager det snakk om her da. Hvis det en person som ikke har symptomer, så sporer vi tilbake 48 timer fra testdato. Og hvis vi I tillegg da har ukjent smittekilde, så ønsker vi å spore 14 dager tilbake I tid for å prøve å finne ut om det noe vi kjenner til fra før, eller om vi kan finne smittekilden den veien. Da.
Det noen stor forskjell på hvor mange nærkontakter folk har hatt, de som smittet nå, og de som var smittet når du begynte I jobben her? Eller hvordan det store variasjoner I det bildet?
Ja, jeg opplever egentlig at det store variasjoner hele veien. Noen har veldig få nærkontakter, mens andre har ganske mange, og det føler jeg har vært, jeg kan ikke si at det noen sammenligning mellom nå og da, på en måte. Synes ikke jeg i hvert fall.
Er det noen som du føler at de føler litt en skam over at de har fått påvist smitte?
Ja, det er jo klart at et sånt her type virus som er såpass smittsomt og som er en pandemi, det fører jo til på en måte ganske store konsekvenser for de vi har vært sammen med hvis vi tester positivt. Så er det kanskje det folk føler mest på, at de jeg har vært sammen med, de kan ikke gå på jobb og de kan ikke være sammen med andre. Kanskje store bedrifter må sende igjen alle eller flere ansatte som gjør at de taper penger. Så det er kanskje, jeg tror nok det er det skammen går mest på.
At du får sånne konsekvenser som rammer veldig mange.
Mm, det gjør det. Men vi prøver alltid å på en måte forsikre personen om at det er ikke din skyld at du har blitt smittet på en måte. Så vi kan jo ikke noe for at vi blir smittet ofte. Det virker nesten liksom en tilfeldighet noen ganger at vi var akkurat der hvor smitten var i dag, og da ble det sånn. Da, så, ja.
Men hvor lang tid trenger du gjennomsnittlig på å kartlegge smitteveien til en vanlig positiv?
Jeg vet ikke om jeg har noe sånn gjennomsnittstid. Det er veldig forskjellig. Hvis alt er klart, du har kjent smittevei, har vært i karantene fra før, så kan du være ferdig på en halvtime. Men hvis det er en del nærkontakter og eventuelt arbeidsgiver, skoler eller barnehager som må kontaktes, så tar det jo fort mye, mye lengre tid.
Men er det også du etterpå, når du får et sånn oversikt over nærkontaktene, er det du da som ringer nærkontaktene etterpå og forteller om at de har vært i kontakt med en smitte, eller hvordan foregår på en måte den neste sirkelen?
Vi fortsetter på en måte med arbeidet så langt vi har kapasitet, så hvis det er noen andre som har mindre å gjøre, så pleier vi å dele på oppgavene, så vi deler arbeidsmengde på en måte jevnt over alle vi som jobber der da, og samarbeider godt for å nå alle på kortest mulig tid da.
Men er det sånn at noen føler at folk er helt ærlige, sånn, oi, jeg var litt dårlig i form i går, og så dro jeg på tre etter, jeg skulle kanskje liksom egentlig ikke ha gjort det, men jeg gjorde det lel. Føler at de er liksom dønn ærlige på at
de aller fleste er nok ærlige. Vi har jo hatt situasjoner hvor det er på en måte litt sprikende forklaring fra den som er smittet og nærkontakter, hvor vi kanskje skjønner at de har nok kanskje ikke vært uærlige med hensikt, men da må vi gå tilbake og kanskje spørre, du stemmer det at det var sånn og sånn i stedet kanskje, og prøve å nøste opp i heller hvorfor de kanskje ikke ønsket å si det med en gang, og kanskje har de husket feil, sånn at vi tror jo ikke at det er noen som er uærlig med vilje, men prøver alltid å nøste opp i hva som kan være grunnene til at de har sagt noe annet enn det som egentlig var da.
Men bare sånn, rett før jeg skulle inn her, så fikk jeg en sånn push-varsel om at det er liksom to bestemte utbrudd i Trondheim. Vet du noe nærmere om det? Er det en bestemt gjeng, eller et bestemt geografisk område?
Nei, det kan jeg ikke svare deg på akkurat nå. Det,
nei.
Altså, jeg vet jo hva som foregår på en måte.
Den informasjonen fikk vi sikkert når du var på vei bort hit.
Ja, sånn at den informasjonen som vil komme rundt det, vil nok komme på riktig tidspunkt. Mm.
Mange av oss, også vi som er journalister, har jo tendens til å bli litt sånn yrkesskadet, at vi måten vi stiller spørsmål og er på jobben, kanskje også kan smitte over på hvordan vi oppfører oss hjemme og privat. Har denne her smittesporingsperioden også gjort at du har tatt med deg, snakker du annerledes med folk du møter privat, tar du med deg noe av det her også når du ikke er på jobb?
Jeg tror det blir vanskelig å si at jeg ikke gjør det, men jeg prøver jo på en måte ikke være så opptatt av det noe mer enn på en måte alle andre skal når jeg er hjemme. Men det er jo klart at korona er jo hele hverdagen min. Det er jo sikkert det for alle. Men når man jobber så tett med det hver dag og på en måte vet det meste som foregår rundt, da, så er det vanskelig å ikke at det også er tema blant de jeg er sammen med privat da.
Men for eksempel når du går på butikken, tenker du på sånn, å nei, hva er det for å drive med her liksom? Når de stimler rundt dere fruktdisken eller presser seg fram ved kjøledisken, får du litt sånn ryggmarksrefleks på at folk må skjerpe seg?
Jeg får jo det, men jeg tror ikke jeg får det noe mer enn alle andre. Jeg synes jo det er ubehagelig hvis jeg på butikken og noen kommer veldig nære meg. Men jeg tror ikke det er spesielt for meg. Det tror jeg gjelder alle egentlig.
Men føler du at, hva skal jeg si, samfunnet rundt deg skjønner alvoret? For det føler jeg en diskusjon hele tiden at noen sier, ja, men det er jo ikke noe verre. Det er fortsatt at folk sier det, det er jo ikke noe verre enn influensa. Vi kan jo ikke liksom stenge samfunnet. Og så får du reportasje fra St. Olav om at ja, det her er krise, eller du ser i Frankrike, der er det jo virkelig sånn sprengt kapasitet nå. Føler du liksom at folk skjønner alvoret?
Ja, det er et vanskelig spørsmål å svare på. Vi alle har jo selvfølgelig forskjellig oppfatning av situasjonen utifra hvilken bakgrunn vi har og hva vi driver med. Men nei, jeg synes rett og slett det er vanskelig å svare på. Vi alle oppfatter situasjonen utifra vårt ståsted, og om man tar det på alvor eller ikke, det, ja, jeg vet ikke helt hva jeg skal svare på det egentlig. Nei.
Men har den jobben som smittesporer gjort at du har på en måte lagt inn noe ekstra skranker i tillegg til en meter og de generelle rådene? Er det noen andre type tiltak som du på en måte ubevisst eller bevisst har innført for deg selv at det her gjør jeg ikke basert på den arbeidshverdagen din?
Det kan jo hende det. Det er jo vanskelig å vite om jeg på en måte ville gjort de tiltakene for meg selv allikevel, i og med at jeg er helsepersonell. Og om jeg ikke hadde jobbet som smittesporer, så hadde jeg jo kanskje mest sannsynlig jobbet med sårbare grupper i samfunnet allikevel. Men jeg er nok kanskje litt mer forsiktig enn hvermannsen, kanskje.
Så det har blitt mindre nachspiel etter mars, for å si det sånn?
Ingenting, faktisk.
Men jeg ble jo litt skremt i gåsynet. Før vi gikk inn her, så sa du at ja, du har fått engasjement som smittesporer til august neste år. Så tenkte jeg, er det det kommunen, myndighetene ser for seg at det her skal fortsette en god stund til?
Ja, det er jo sagt på pressekonferanse. Jeg vet at Bent Høie nevnte i hvert fall at kommunene skal sikre seg at de har bemanning frem til august neste år, da. Om det går på at man forventer smitte frem til august, eller om det går på beredskap, det er jo umulig å vite. Vi kan ikke spå fremtiden og vite hvor lenge dette skal vare.
Det forstår jeg.
Hva slags spørsmål er det folk opplever som vanskeligst? Har du noe inntrykk av det når de skal prøve å rekapitulere sin nære fortid?
Ja, det går jo egentlig på hvem de har vært sammen med og hva de har gjort. Altså, vi ønsker jo å vite alle butikker for eksempel de har vært innom. Hvis de bare har vært innom et sted et kort tidspunkt, så ønsker vi å vite hvor og cirka hvor lenge, om de kan ha vært i nærheten av noen der da. Og når det blir arenaer hvor du på en måte bare har vært på besøk som du ikke er så kjent i, så kan det være vanskelig å huske ja, når og hvor man var der og hva man gjorde på en måte, selv om du handlet mat da.
Og all utroskap må jo da komme på bordet.
Ja.
Men det er jo konfidensielt, så ja, ja, ja. Det går nok bra.
Vi har taushetsplikt, så det vi får høre i sånne samtaler, det kommer ikke utenfor smittevernkontoret da.
Nei, godt å høre. Men Terje, vi snakket litt om i går også, det der med at Trondheim på en måte har klart seg bedre enn Oslo-området og Bergen.
Og Tromsø, for så vidt.
Og det kan kanskje du heller ikke svare på hvorfor det har blitt sånn.
Nei, det er jo et vanskelig spørsmål å svare på nå som vi står jo midt i situasjonen fortsatt. Ja, det blir vanskelig å si om vi har vært noe flinkere enn noen andre, fordi jeg føler ikke vi har noe grunnlag til å si det nå. Så
hvis du ser på Trondheim og Bergen, så var vel noen av de første utbruddene i Bergen knyttet til studentmiljø, og Trondheim er jo en større studentby enn Bergen. Mm. Tror du at det er det tilfeldig? Eller jeg skjønner jo at dere ikke har funnet svaret, og som sagt, det er jo for tidlig å tro at å fastslå at vi kommer ut av det med mye mindre, men er det sånne ting dere diskuterer på jobb også? Eller prøv å finne ut svaret på hvorfor det har relativt sett gått bedre her enn i de andre store norske byene?
Vi har vel kanskje ikke diskutert akkurat så mye det store spørsmålet, men vi har jo i Trondheim hele veien følt at vi har någorlunda kontroll över smittesituationen och vi har i de allra flesta tillfällen klart att finna smittekilden som gör att man kanske klarar att begränsa de största utbrudena, att vi klarar att stoppa det i tide då. Så det kan ju vara att det är en av orsakerna, men det blir bara en av de. Och så är det många andra orsaker som vi inte kan se på säkert ända då.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Terje, du har nå sett litt nærmere på smittevernreglene som nå rammer kulturlivet. Altså, først, hvilke regler er det som nå gjelder? Det er jo liksom forvirrende.
Jeg tror jo mange har stor forståelse for mange av de tiltakene og reglene som kommer, men forrige fredag så kom det en tilstramning innenfor kulturområdet, hvor det jo inntil nå på nasjonal basis har vært med tilstrekkelig avstand har vært mulig å ha 200 personer på enten konserter eller andre arrangement hvor man følger smitteverntiltak. Men der kom det en presisering om at det var forutsatt at det var fastmonterte seter. Og det har jo ført til at både det som er planlagt av kirkekonserter, men også konserter i lokale i Trondheim som Byscenen og Verkstedhallen
og
andre. Og jeg har jo vært på en del av de konsertene hvor det har vært mulig med 200, og jeg har jo opplevd en kontroll og en avstand om en trygghet som jeg aldri har opplevd når jeg har vært på
City.
Ja, der har ikke jeg vært, må jeg innrømme, men enten jeg har vært på butikker eller i andre sammenhenger. Så jeg skjønner jo at mange opplever det her urimelig, i alle fall all den tid når man leser om smittesporing også, at det er forsvinnende lite som kan tilskrives konserter og kultur. Arrangement.
Og restaurantbransjen også, tror jeg, har lite smitte.
Ja, og der også. Der var det vel et lite utbrudd i Trondheim denne uka her, men likevel så skjønner jeg at veldig mange opplever det her veldig urimelig, at også når jeg hørte den ellers så dyktige lederen for kultur- og familiekomiteen på Stortinget, Kristin Ørmer Jonsen, snakket om faren for å skli bortover på kirkebenker. For selv fastmonterte kirkebenker telles ikke som fastmonterte stoler.
Ja, det undrer meg.
Da blir det veldig tydelig at man har et sånn forklaringsproblem. Da. Samtidig som mange av oss lenge har vært urolig for smitten fra utlandet og fleksibiliteten knyttet til karantene for arbeidsinnvandrere og flyreiser.
Vi snakket jo litt om det her om dagen på et morgenmøte, at er det egentlig ikke... Det er jo en skandale at det ikke blir innført mye strenge regler på utenlandsk arbeidskraft fra dag 1.
Ja, jeg tror folk har veldig høy forståelse for at det er veldig viktig med strenge tiltak der man oppfatter at faren er størst. Men når man kommer som et område som konserter og kulturarrangement, som mange opplever foregår i veldig trygge formål, så oppleves det urimelig. Og det tror jeg er... Og så skaper det jo et kjempeproblem for de som kjemper for å holde hodet over vannet og med å arrangere ting og få ting til å henge sammen. Jeg tror ikke det er mange arrangement som vil kunne gå i pluss med 50 tilskuere rundt omkring i Norge. Jeg vet ikke, har du vært på noen konserter og den type arrangement i løpet av smittejegerperioden din?
Nei, jeg har ikke det, altså.
Men jeg skjønner veldig godt den hoderistingen som foregår i kulturlivet, fordi at de opplever tiltakene som urettferdig, rett og slett, og også litt sånn dårlig begrunnet. For jeg tror det er en stor vilje til å følge smittevernregler, og særlig når man opplever at det er viktig og riktig og godt begrunnet.
Men på en kirkebenk, da, du sitter jo litt tett. Selv om selve benken er fastmontert, så sitter jo litt mer sånn skulder ved skulder enn sammenlignet med kinosettet.
Det var jo ikke det som var lagt opp til. Nå var det lagt opp til at man skal ha kirkekonserter med Nidarosdomen. Det blir plass til 1000 mennesker, og så kan man plassere folk sånn at det er 200. Eller, da vil jo ikke folk sitte tett i tett på benkene. Man hadde jo sett for seg at det skulle være minst en meter mellom dem. Så det er den der skliteorien kommer opp og illustrerer egentlig hvor latterlig det her er. Da. Det var jo ingen som hadde tenkt å arrangere hverken kirkekonserter med fulle benker, eller som man gjør i mange steder nå, da, satt ut stoler og bord med god avstand, og at det heller ikke er godt nok. Det er det som skaper hoderysting og gjør at jeg skjønner veldig godt at mange, i særlig kulturlivet hvor det her gjelder, men også andre typer arrangement, er hoderystende og litt irritert på denne tilstrammingen, fordi at det er vanskelig å si at den er godt begrunnet.
Men hvis du ser ett år frem i tid, da, la oss si neste sommer, hvordan tror du, og vi, la oss si at vi har fått en vaksine og ting skal tilbake til normalen, hva er det som er igjen?
Ja, det er veldig spennende å se. Noe vil jo være avhengig av hvordan her støtteordningene fungerer, men jeg tror det er veldig mange som vil slite, også fordi at det tar tid å få. Jeg tror ikke fra en dag til en annen at alt vil bli som før. Jeg tror mye vil ta tid, og man vil nok kreve en tilvenning, men jeg er veldig bekymret for de små og mellomstore, og også de store arrangørene, og det sliter jo Trondheim Spektrum også. Så klart at og kulturlivet er nok en av de sektorene som er mest rammet av nettopp det her. Da.
Men Therese, har det vært en snakkis hos dere at nå er det jo lansert en vaksine, at den snart skal komme. Hvordan opplever dere det her? Har dere trua?
Vi har egentlig ikke pratet så veldig mye om den vaksinen. Og, ja, vi står veldig midt i det og har det veldig travelt. Så nei, vi har egentlig ikke pratet noe om den vaksinen. Vi har litt mer enn nok med det som skjer akkurat nå, og ta litt sånn en dag av gangen egentlig.
For jeg tenkte, oi, nå kommer det noen vaksine, nå er det håp, nå må vi liksom skynde oss ikke bli smittet før den kommer. Men så det blir jo litt spennende å se da, om, ja.
Også hvor lenge, jeg ser jo det, spekulerer også i hvor lenge en sånn vaksine eventuelt vil være effektiv. Og det jo flere som ser for seg at det her må vi leve med i lang tid. Og så vi håper at forskning hjelper oss å kunne kontrollere det, sånn at tilstandene blir mest mulig normal. I mars så trodde jeg ikke at denne koronasituasjonen skulle prege oss så gjennomgripende som den har gjort.
Nei, det er liksom ganske mørkt for tiden, men da er det jo bra at vi kan ha en anbefaling til hverandre og til lytterne. Det betyr at du, Therese, har du noe TV, serie, bok, film, musikk, et eller annet som du kan tipse våre lytterne med?
Ja. I og med at jeg jobber mye med korona, og har korona overalt, så prøver jeg å koble av med litt andre ting. Jeg har akkurat sett en serie på Netflix som heter The Queen's Gambit, som jeg likte. Det handler om en jente som havner på barnehjem på 50-tallet. Så går serien handler jo om 50- og 60-tallet, da, og hvor hun da på dette barnehjemmet lærer å spille sjakk fra en vaktmester. Og så dreier jo egentlig resten av livet til hun, Elizabeth Harmon, da, som hun heter, dreier seg om sjakk. Da. Og, ja.
Det er en kjempebra serie. Den er også bra skuespillere, tidsbilder og historien og alt. Og selv er jeg som ikke noe særlig opptatt av sjakk, fryder meg stort over å se. Det kommer garantert til å bli en av årets store seriesnakkiser. Den er allerede ferdig med å bli det.
Mm. Hva var titelen igjen?
The Queen's Gambit, og som jeg har forstått så er det tydeligvis et trekk eller noe sånt i sjakk da.
Det er et sjakktrekk, og de som folk jeg vet av som er mer interessert i sjakk enn meg, påstår at de sjakktrekkene som er i de kampene du ser faktisk er reelle. Det har ikke jeg kompetanse til å se, men som sagt, du trenger ikke å være noe spesielt opptatt av sjakk, Kari, for å jeg er helt sikker på at det her er en serie som du kommer til å bli veldig glad i.
Så bra. Enn du, Terje?
Ja, en av de trøstene når koronaåret siger innover oss er jo å søke filmer, for eksempel, som viser at det er noen som har det verre også. Og 2020 har faktisk vært et bra år for skrekkfilm, og ikke minst skrekkfilm laget av kvinnelige filmskapere som bruker skrekkfilmsjangeren til også å si noe viktig. Og der er det en film som er premiere på kino i dag, som heter for Saint Maud, som handler om en ung kvinnelig sykepleier ved kysten i England, som er besatt av Gud. Hun hører Guds stemme, og så er hun satt og pleier i dødssyk kulturkjæring, holdt jeg på å si. En tidligere danserinne. Og den her unge sykepleieren som prøver å få hun her syke pasienten til å avstå fra både sex og rus. Og det her, siden jeg sa at det var en skrekkfilm, så skjønner de fleste at det ikke ender godt. Men det her er en kjempebra laget film, og så er jeg helt sikker på at hun som har laget filmen som heter for Rose Glass, hun kommer til å bli en stor filmskaper, og hun som spiller hovedrollen, som heter for Marfyd Clark, hun kommer til å bli kjempestor. Hun er jo allerede ferdig med å bli stor, og hun kommer i en sentral rolle i den nye tv-serieversjonen av Game. Nei, ringen Lord of the Rings. Og hun er også med i den tv-serien heter His Dark Materials. Så hun er ung engelsk jente. Men det her er altså en skrekkfilm som også kan anbefales for folk som vanligvis ikke ser skrekkfilm. Og på kino. Det er veldig trygt å gå på kino, er min opplevelse.
Så det
kan sterkt anbefales hvis man vil si at det er faktisk noen som har det verre.
Høres spennende ut. Kanskje jeg skal våge meg på kino. Min anbefaling er en Netflix-serie som du, Terje, nettopp har anmeldt. En sånn svensk romantisk komedieserie som heter Kjærlighet og anarki.
Jeg var sikker på at det ville være noe for deg.
Jeg synes den var kjempebra, og du også synes jo den var bra.
Ja, jeg liker den veldig godt.
Den tar jo den skandinaviske tidsånden sånn på kornet på mange måter. Jeg synes jo de har catchet opp veldig mye bra. Den handler da om Sofie som lever et sånn flott, fint liv med en mann som er en sånn reklamefilmprodusent. Så det var en liksom fin fasade, de er gode rå, fine venner, alt er tipptopp. Og hun får jobb i et forlag med å digitalisere og modernisere det forlaget der, da, som begynner å bli litt sånn sirumpa. Og du aner jo kanskje litt at det forholdet til mannen ikke er sånn helt... Hun er liksom ikke helt... Hun passer ikke helt i den rollen hun har, på en måte, i ekteskapet og hjemme der. Men på det nye forlaget, da, så... jeg skal ikke liksom avsløre for mye da, men i hvert fall så ender jeg opp med å liksom spille et sånn spill med en sånn IT-ung IT-konsulent som heter Max. Han er veldig mye yngre enn hun. Der de utfordrer hverandre til å gjøre litt sånn syke ting som bryter litt med samfunnsnormene. Og det tror jeg hun liksom kjenner seg veldig igjen i. Så utvikler det seg litt sånn at konsekvensene av challengen de gjør, da, de får litt sånn, det blir liksom verre og verre. Men det er veldig mye artig twist da.
Hadde kjønnsfordelingen vært omvendt, så hadde mange trodd at det hadde vært en MeToo-film, men det er jo ikke det.
Nei, men jeg tenkte på det, og MeToo i Sverige, altså hun er jo ganske mye eldre, og ja.
Og la seg forføre, eller hun forføre, den unge mannlige vikaren, så ja, det er mange som får noe å snakke om der.
Ja, men den er veldig populær, og den anbefaler jeg seg, vi må se. Den kommer på Netflix nå i november. Så jeg håper jeg kommer, jeg vet ikke om det kommer en sesong 2, for den avslutningen var veldig sånn åpen.
Det alt som er på Netflix legges opp til at det skal komme en sesong 2.
Ok. Nei, men godt å høre, da har jeg noe skjedd frem til. Men du, da tror jeg vi takker for oss. Therese, Østli, tusen takk for at du hadde tid til å komme til oss. Nå skal vi rushe tilbake til kontoret i Munkegata, ikke der dere er lokalisert?
Jo, du blir rett tilbake der, ja. Så det er masse å gjøre.
Hvor lenge skal vi jobbe der i dag da?
I dag er det til 3:30. Mm.
Du er ikke redd for å glemme fysioterapien da?
Nei, det, tror det ligger godt inne der et sted, så ja.
Mm. Ja, men det høres bra ut. Lykke til videre, og så takker vi for oss, og så høres vi sikkert neste uke. Ha det bra!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.